võimatud pole olemas, selle pealkirja laenasin ma ühelt veel mõned aastat tagasi riigisaladusega kaetud üksuselt, kellest me räägime lõpus. Ma alustaksin oma ettekannet Priit Männikust, oma kunagisest koostööpartnerist ajal, kui tema oli politseis. Kui me aastaid tagasi Priiduga kohtusime, siis ma küsisin ta käest, et Priit, et miks sa kohtuniku töö maha panid? Ja ta rääkis sellise loo, et tead, ma ei jõudnud nende noortega sammu pidada. Et seda tööd oli nii jõhkralt palju, et ma pidin kõikide muude toimingute kõrval iga päev kirjutama 3,5 lehekülge kohtumääruseid ja otsuseid, et sammu pidada. Ja tead, juhtus üks tobe lugu lõpuks selle kiirustamise juures. Kuigi meil olid lihtsad asjad, siis ühel korral ühte võla menetlust tehes tegime otsuse, kus ma võtsin copy-paste'iga ühest eelmisest otsusest peaaegu, et seal mingisuguse lõigu ja panin sinna otsusesse sisse ja kõik oligi ju nii, et need kõik olid ühesugused otsused ja läks teele. Ja siis tuli mu juurde üks naine ja küsis mu käest, et härra kohtunik, et aga miks see minu jaoks täiesti tundmatu mees peab mulle mingisugust raha üle kandma? Ja siis Priit ütles, et see on lihtsalt nii jõhkralt koormav töö, et ta peab lahkuma. Ja ma olen sellega nõus, olen koolitanud kohtunike nüüd juba siis paar aastat ja kui ma kuulen, et ühel kohtunikul on käes 140 asja, ta teab, milline on tema kalender aastani 2023, siis sellepärast ma olen pannud siia ka selle 2 aasta taguse pressiteate, et tänu teile ongi Eesti kohtusüsteem julgelt võib öelda maailma parim. Euroopa tipp tähendab, ma julgen võil öelda maailma tipp. Sügav kummardus selle eest, et te teete seda tänuväärset tööd, seda tööd, mida mina ei suudaks kindlasti teha. 3,5 lehekülge päevas kirjutada, 142 asja kogu aeg hallata. Mina oleks ammu läbi põlenud. See oli üks põhjus, miks mina tulin ajakirjandusest ära, sest selle stressiga ma enam hakkama ei saanud. Aga nüüd on küsimus selles, et kas kogu avalikus teab, et te olete maailma kõige parem kohtusüsteem, et te olete maailma kõige paremad kohtunikud. Võiks ju öelda, et pressiteade on riigikohtust välja läinud. Justiitsministeerium on seda ka varasematel aastatel välja saatnud. Aga see teade on saanud 5 kajastust, nendest 2 Kuku raadios sel samal päeval, kui see pressiteade välja läks, 1 Lõuna-Eestlaste portaalis ja 1 Postimehes. Samal päeval kohtu või kohtumenetlust või seda pressiteates olnud sõnasid googeldades läbi Station keskkonna, leidsin ma, et meediale pakkusid huvi hoopis need uudised. Kõige rohkem kajastusi, ma veel vaatasin siis, et 14. juuli ja järsku 15. juulil on mingi kaja. Kõige rohkem kajastusi sai uudised, et kohus saatis endise ämma tapnud mehe 9 aastaks vangi, 90 kajastust. Rahvusringhääling pidas oluliseks Aktuaalses kaameras samal õhtul ettekanda uudise sellest, et kuidas arenevad vaidlused Appliga. Ja portaalides oli olulisem see, kuidas Johnny Deppil kohtus läheb. Ma võin teid lohutada, kui me maailmakoristust korraldasime maailmas esimest. 2018. aastal toimunud maailmakoristust, kus Eesti ettevõtmisel Eestist juhiti 160 riigi suurt aktsiooni selle nimel, et maailm puhtamaks saaks, siis sellel päeval, kui see aktsioon algas, saime me ka 4 kajastust. Aga selles on süüdi siis ajakirjanikud. Kindlasti mitte. Maailmakoristuses me olime sellega täiesti arvestanud, et sel päeval, kui me läheme eetrisse, saamegi me 4 kajastust, sest me olime eeltööd selle projekti nimel teinud 10 kuud. Otsin endale meediapartneri, kellega me sõlmisime pikema diili. Igale ajakirjanikule pidevalt pakkusime eksklusiivseid. Küll kellegi, kes sõi prügi ära, kellegi, kes on eestlane uus meremaal, kes seda korraldab, kellegi viisime kuhugi, näitasime midagi, et ajakirjanikele pakkuda pidevalt erinevat kajastust, et neil oleks huvitav kajastada seda, mis hakkab toimuma septembris, et see eellöök sellele suurele sündmune oleks võimalikult äge. Miks? Sest tegelikult on uudiseid selles niigi infokirevas maailmas roppumoodi palju. ainuüksi üleile saatsid asutused ja ettevõtted välja 74 pressiteadet. 74 pressiteadet. See on olukord, kus mina endise televisiooni toimetaja võin öelda, et me vaatame pealkirja ja kui pealkirja ei kõneta, või võibolla ma ei vaata seda üldse, sest mul on homse päeva saade koos ja ma lasen need pressiteated lihtsalt enda silme alt läbi. Sest pressiteated lähevadki prügikasti. Kui kommunikatsiooni inimene helistab mulle ja ütleb, et Rasmus, mul on sulle villu kõve, kes tuleb, räägib sulle, lisaks sellele, et me ütleme, kuidas me oleme kõige paremad, räägib sulle tänu millele me oleme kõige paremad. Kes meil kõige rohkem tööd teeb, et sisustada see kuiv pressiteade ägedate näidetega, lugudega, võrdlustega, siis see oleks teistmoodi, siis see oleks võimalik. Siis see lendaks. Samal ajal, kui nagu arvata, et kohtute vastu huvi ajakirjandus ei ole, siis loomulikult see nii ei ole. Et ma mäletan kunagi ühel kohtunike koolitusel, ma tegin võrdluse, et sisuliselt kohtud saavad aasta jooksul täpselt sama palju tähelepanu meedias kui politsei- ja piirivalveamet, kes iga päev saadab 3-4-5 pressiteadet liikluses kuritegevuses toimunu kohta ja nii edasi ja nii edasi. Nii edasi. Ehk et kohtusüsteemis toimuv on väga atraktiivne. See sama kirvelugu, mingi suvaline kirvelugu, 9 kajastust päevas, Aivar Mäe, maakohtu otsus, 34 kajastust ühes päevas. Riigikohus ei võtnud menetlusse, 18 kajastust päevas. Samal ajal see, mis toimub ju mitte meedias, vaid sotsiaalmeedias, on meil eraldi tähelepanu väärne. Et see on ainult täna hommikul minuti jooksul minu enda sõpruskonnast, minu enda Facebooki pageilt kokku korjatud kommentaarid Aivar Mäe teemadel. Et oleks jube huvitav oleks teada, kas te ise tajute, mis moodi Aivar Mäe kohtu kaasus on näiteks mõjutanud ühiskonda, mitte kohtu kaasus, vaid Aivar Mäe kaasus on mõjutanud ühiskonda ja nüüd millised ootused on võibolla ühiskonnal sellele kohtu otsusele, et tegelikult see on ikka möll. Ma julgen öelda, et see on ühiskond on lõhki, meedia on lõhki, meediamajad on lõhki. Ja mis on kohtu otsus, mida ma pikalt otsisin, et aru saada, et mina kui mees, mina kui ettevõtja, mina kui laste isa, endine krimireporter, endine saatejuht, et ma tahaks ka sellest, ma tunnen Aivar Mäed muideks väga hästi, et ma tahaks selles asjas jõuda kuidagi nagu selgusele, et kas ma siis või mis ma siis või kas ma, et mis moodi see käib. Ja ongi kõik. Ja ongi kõik. Ja ongi kõik või? Otsus on langetatud, ajakirjandus on oma lood ära kirjutanud, sotsiaalmeedias käib taplemine edasi, ühed lähevad rusikas taskus paremale, teised lähevad rusikas taskus vasakule ja ongi kõik. Martin Halliku lugu, jälle tunnen isiklikult, endine õppejõud, väga äge mees. Isiklikult puudub positsioon selles kaasuses, aga jälle ma tahaks teada. Öelge mulle, kuidas see käib. Mis moodi see... Ma tahaks lugeda sellist nagu põhjaliku kokkuvõtet ühelt kohtunikult, kes seda asja menetles, ütleb, et ei lasku detailidesse, aga mul on teile nagu sõnum selle kohta, mis juhtus selle menetlusega, kuidas peaksid käituma edaspidi need naised, aga ka miks mitte mehed, mida me peaksime õppima sellest kaasusest, milline on soovitus politseile, milline prokuratuurile, ja võibolla ka ajakirjandusele sellel teema kajastamisel. Ja võibolla kõige nagu piinlikum nagu on seda lugeda aastal 2021, kui Eesti iseseisvuse taastamisest on möödas 30 aastat, et ajakirjanikud peavad selle kohtu otsuse kohtu kaudu välja kauplema. Et nad saaksid selgitada, mis seal siis oli või ei olnud või mis seal siis juhtus. Et... Mina arvan, et nii need asjad ei tohiks olla. Värske asi. Okei, see on värske asi, tõesti. See on esimese astme asi ja seal on ikkagi nagu veel mõnda minna. Aga jällegi, enne veel, kui inimesed kohtust lahkusid, läks sotsiaalmeedia kihama, hakkasid rääkima institutsioonid, hakkasid rääkima ajalehed, just kui see olekski nagu lõplik otsus, just kui nüüd ongi kõik. Ja jälle iga üks jooksis rusikas taskus enda suunas. Mida teha? Mina arvan, et nüüd rubriik, mis kohe tuleb, näitab seda, et kõik on võimalik. Ei ole võimatuid asju, vaid on midagi muud. Et kui tahta, saab kõikidest asjadest rääkida. Ehk et kas kohtunikud nagu näiteks tajuvad vastutust nende kolme kaasuse najal, et nemad peaksidki olema need vahemehed. Need vahemehed, kes teatud mõttes lasevad sellest rehvist selle õhu välja. Nad on see ventiil, see Lennart Meri, kes tuleb kohale, ütleb, et stop, rahu, ma räägin teile nüüd, mis moodi oli või mit moodi peaks, kuidas see oleks järgmine kord, et me kõik õpiksime läbi nende ühiskonnas väga, väga palju kõlapinda tekitanud kaasust. Ja siin on näited, kuidas tegelikult on võimalik asjadest rääkida. Minu esimene suur üllatus, kus kohtunik Lind on siin saalis. Et minu esimene mälestus Stennist on see, kui ma olin pealtnägijast lahkunud ja Sten kommenteeris ühte Põhja ringkonna prokuratuuri põhjalastud pikka menetlust, mine alguse juures ma ise olin koos Põhja kriminaalpolitseinikega, kui nad said kätte Eesti ja Läti pätid, kes krediitkaartidelt meeletus koguses raha välja petsid. Ja prokuratuur uuris selle, see on otses mõttes pimedaks 5 aasta jooksul, läsi seal tähtaegadega selle asja kuidagi nagu lõhki. Ja mulle meeldis see, kus kohtunik tuleb kaamera ette ja selgitab, ta võtab vaevaks tulla kaamera ette ja selgitada, mitte lihtsalt saata sinna faksiga üks kohtuotsus, vaid selgitada oma otsust ja anda selgelt märku, et sõbrad, nii ei tohi asju uurida, nagu te praegu selle menetluse puhul uurisite. Kas sellest juhtus midagi? Sten jätkuvalt istub seal, jätkuvalt on kohtunik. Kas inimesed ei tulnud enam politseisse, keeldusid ütluste andmisest? Kas midagi juhtus? Mitte midagi ei juhtunud. Kohtunik selgitas oma positsiooni ja annab sellega ka selge oma hinnangu, kuidas võiks ja peaks asju ajama. Piinlik lugu. Kui mina oleks kohtute kommunikatsiooni eest vastutav inimene, ma ei laseks sellisel intervjuul üldse tekkida. Ühte kohtu otsust läheb teine kohtunik kohtusse kommenteerima. Jälle ma kiidan seda otsust minna ja selgitada seda, aga see on teatud mõttes nagu selline, miks üks koht, mul on väga hea meel, aga see põhimõtteliselt, see situatsioon, kus üks kohtunik peab kritiseerima otseedris teist kohtuniku, see ei ole kena. Üritage see kriis lahendada juba enne seda, kui lõpuks Mati Alaveri kaasus kohtutoimik lahti tehakse. Paljud ütlevad mulle, et on koolitusel öelnud, et ei, et meie ei saa ennast inimestena avada. Vastupidi, ma väga tahaks näha kohtunikku kui inimest. Miks ajakirjanikud armastasid Helve Särgavat? See Helve Särgava oli inimene. Ta kutsus enda juurde, kaamera seisis, räägiti asju nii nagu need olid. Ta avas taustu, ta kutsus koju, pakkus juustu, temast tehti porteerilugusid. Sellest kõigest kasvas empaatia mitte ainult Helve Särgava vastu, vaid kohtunikkonna vastu. Selle vastu, et te teetegi 140 asja kogu aeg võideldes oma koormuse, stressi ja samal ajal lapsi kõrval kasvatades. Kui me näeksime teid samamoodi, nagu me näeme seda lugu, me võibolla empaatilisemalt võtaksime ka selle pressiteate vastu, et Eesti kohtusüsteem on maailma parim. Aga siin on veel näite, mille kohta ma võin öelda, et viimase 2 aasta jooksul on toimunud mingi murrang. Te hakkate rääkima oma asjadest. Palun väga, mida kohtud saavad rooli joodikluse vähendamiseks teha ja mida mitte? Kohtunik on võtnud endale ülesandeks. Ma tunnen vastutust. Mina istun neid roolijoodikute asju. Ma ju näen, mis seal on. ühel on see, teisel on see, et kuule, ma olen see vahemees. Ma nüüd lähen ja selgitan kogu seda asja. Mis moodi, mida ma näen, mida võiks teha teisiti, kus politsei, kus inimesed, kus sotsiaalhoolekanne saaks midagi teha? Saab. Aga miks Aivar Mäe, Martin Halliku ja Kuusiku loo puhul seda teha ei saa? Mis seal keerulist on? Kui nüüd keegi ütleb mulle, et 143 asja Rasmus, aga see on nagu välistatud ja meil on seal see kommunikatsiooni osakond, et noh, mindagu tehtagu, võideldagu, saadetagu see otsus ja meil ei ole aega. Siis Põhja-Eesti regionaalhaigla oli olnud ka eelmisel aastal aega. Neil oli haigla oli COVID-i patsienti täis. Hoolimata sellest käivitasid nad kommunikatsioonikompaania, millest see siin on ainult tühine loetelu. Põhja-Eesti regionaalhaigla, ma arvan, kommunikatsiooni koostöö, mille alus on see, et ülemused saavad aru, miks nad peavad lisaks patsientide ravimisele eesliinil võitlema ka vandenõuteoreetikute vaktsiini eitajatega juhid, tundes vastutust, tajudes vastutust, motiveeritult, kirglikult, koos kommunikatsiooni osakonnaga pidevalt otsivad kohti, kuidas meediasse jõuda. Ei saada pressiteateid. Ei saada lihtsalt sinna sellesse 74 sekkat pressiteateid. Ise panevad käima podcasti, lähevad räägivad pealtnägi, aga lasevad need sisse sellesse kohta, kus on need isikuandmekaitse seadused. Kõike saab teha. Kõike saab teha, kui istuda maha ja rääkida. Enne kõlavaid kohtuotsuseid, miks ei võiks teha ajakirjanikega peatoimetajatega sellist off the record briefingut, nagu me tegime Stenbocki majas enne Brexitit. Istuti maha, räägiti üksteisega asjad selgeks, öeldi, mis juhtub siis. Täpselt nii, nagu täna teeb Kaitseministeerium seda ajakirjanikega, nii nagu teeb Eesti Pank seda ajakirjanikega, kas kohtud teevad seda täna ajakirjanikega. Palun väga. See mees jõudis igale poole, nii nagu ka Peep Talving jõudis igale poole, hoolimata sellest, et ta juhtis põhja staapi ja ajakirjandus armastab teda. Meditsiin on teinud kommunikatsioonis mega hüppe. See jää, mida ma hakkasin kunagi murdma, mind visati perhist välja. Te ajakirjanikud olete ju need mõtetud. Teile tuleb rääkida 7 minutiga lihtsalt ja lühidalt ära seal kuskil televisioonid need asjad. Kõtt. Ja te nii kuni olete negatiivsed. Laske varvassid. Nüüd on asjad paremaks läinud. Kui me räägime vastutusest, siis see on ainult üks näide vastutusest. Mikk Tarras oli ta nimi vist. Polnud aresti kambris veel üles tõusnud. Mina polnud sellel hetkel veel pühapäeva hommikul üles ärganud. Kui politseiprefekt ja kohalik juhtiv prokurör pidasid vajalikuks pühapäeva vara hommikul, korraldada pressikonverentsi, selleks, et rääkida ära, mis juhtus Lihulas. Nad oleks ju võinud ka saata esmaspäeva hommikul pressiteate. Nad oleks ka ju võinud üldse mitte midagi teha, sest neil on menetlus, neil oleks kriminaalmenetlus hakkas. Kõik on ju salastatud. Nad said aru, kui meie täna ei tegutse, kui me täna ei reageeri, siis see vale saab ikka nii mitu ringi ümber maakera kehutatud, kuni me tõega ükskord püksid jalga saame. Twitter, Facebook, TikTok, venelased, eestlased, prantslased, kis iganes. Internet kihab kanalites, mida me ammu enam ei kontrolli. Aga kus elavad inimesed, kes võib-olla ei loe neid kanalid, mida meie loeme. Selleks, et vähegi suruda, vähegi tuua selgust, mis toimus, et ei pääseks löögile kuulujutud. Ma kiidan politsei, prokuratuuri, kommunikatsiooni ja seda vastutuse tunnetust. Ja nüüd on see alguse juurde, et kui te ütlete, et ma tean, seal on need isikuandmed, ma ei saa kirjutada, sellepärast, et mul on seal isikuandmed on ja ma ei saa, seal, seal kõik tuvastavad, kes see laps on. See on Eesti Kaitseväe eriüksus, mille olemasolu oli veel 6 aastat tagasi riigisaladus. Teda ei tohtinud isegi nimetada, et ta on olemas. Teati, et on kuskil midagi, aga nad peitsid ennast keldris. Täna on neil Instagrami konto väga aktiivne, Facebooki konto väga aktiivne, Messengeri konto. nad suhtlevad oma fännidega, jagavad treeningplaane, kutsuvad inimesi üles, nad on teinud pealtnägijaga juba kaks raksu erinevaid väga ägedaid lugusid. Nad on teinud erinevate ajalehtidega, nende üksuse juht on teada, kõik on võimalik kokku leppel teha. Et pole võimatud asju, pole olemas võimatud asju, kõigest asjadest saab midagi teha. Ja ongi kõik. Paneme küsimused ette. Vaatame kõigepealt need üle. Ja mis on võibolla selle viimase slaidi juurde veel? Et mis on nagu selle üksuse nagu motivatsioon siis? Et miks nad siis keldrist välja tulid? Nad ütlevad väga selgelt, aga ühel hetkel võib tekida see olukord, kui jälle kärbitakse eelarvet. Ja siis küsitakse, et aga mis üksusest te räägite? Seda ei ole, ma ei tea sest midagi. Selle koondab ära. Me peame olema kogu aeg pildis ja lisaks ka sellepärast, et Eestis on niivõrd vähe mehi, et need kõik vähesed mehed tahaksid kõik meie juurde tulla, et meil oleks valida kellegi vahel. Minu teada kohtunikel on ka probleem sellega, et personali just ülemäära palju nüüd valida ei ole kohtunike sekka. No nii, kas kohtunikud peavad osalema avalikus kommunikatsioonis rohkem kui praegu? Super luks. Kommunikatsiooni osakond, kõik nimed võtke ette, moodustage tiim, valige meediakohtunik ja läks. Järgmine küsimus. Seal oli kaks küsimust veel vist. Avalikus on Aivar Mäe kaasust tõttu pinges ja lõhki. Kas kohtunikud peaksid vahemeestena pinged jahutama ning jagama põhjenduse ja soovituse edaspidiseks? Jah, sest kohus peab põhjendama iga otsust. 37 inimest, 34, jah, sest kohus peab selgitama otsuseid, mis on laia avalikuse tähelepanu all või riivavad ühiskondliku närvi. 9, ei, sest kohtu selgitus on kohtu otsuses. Kõigil on õigus. Mulle meeldib loomulikult see esimene tulp, see teine tulp ka. Et, mul on väga hea meel, et te sellist konverentsi korraldate. Mul on väga hea meel, et te räägite sellest. Mul on väga hea meel, et umbes 4 aastat tagasi te tegite endale kommunikatsioonistrateegia. Jää on hakanud liikuma. See on kõige tähtsam. Ja viimane. Millist tööpraktikat kohtute kommunikatsioonis eelistate, kas ajakirjanikele annab kommentaare? 15 pressiesindaja, 23 pressikohtunik. Väga huvitav, väga huvitav. Ja 16 iga kohtunik ise. Et jälle, tõde on siin ju kuskil vahepeal. Peaasi, et te saaksite aru sellest, miks on oluline üldse kommentaare anda või kohtuotsuseid selgitada eriti neid, mis on avalikusele väga teravalt luubi all. Minu poolt kõik, kui on küsimusi, vastan hea meelega.